Takže dobrý den, já se omlouvám za ten začátek, za technické prodloužení přestávky. Měli jsme tu trošku problém se zobrazováním, snad to dotáhneme až do zdárného konce, i včetně těch praktických ukázek, které vám chci ukazovat na konci. To, co hlásá název té přednášky, je IoT. A já jsem si dovolil rozdělit na dvě části. Na teoretickou část, kde si řekneme, co to vlastně IoT je v podání Microsoftu, aby jsme si trošku srovnali to názvosloví. Řekneme si něco o tom, jak se to vlastně dá použít, tak čemu ten Microsoftí IoT svět je určen. Řekneme si něco o zařízeních, které pro ten IoT svět jsou zase v podání těch Microsoftových technologií vhodné. Řekneme si něco málo o tom, jak je propojovat mezi sebou a v té druhé části pak se na to všechno, pokud nám to technika povolí, teda podíváme i prakticky, ukážeme si, jak naprogramovat kus kódu, který poběží na Windows 10 pro IoT. A pokud bude zájem, tak se můžu v 5-10 minutách i zmínit o tom, jak je to s licencováním, protože dost často se lidi ptají, používali jsme Windows Embedded, ať už 7, 8, 8.1, či něco staršího, nebo nějaká CEčka, a jak to teď vlastně bude, jak to bude s cenou, s použitelností, s funkčností a tak dál a tak dál. Možná jenom, když už jsem to naťuk, tak řeknu teď na začátku hned, že ten svět se pro vás jako pro vývojáře, případně i pro vás jako pro IT administrátory extrémně zjednodušil, protože bude existovat jedna jediná verze s jedním jediným rozhraním, kterou budete moct spravovat a je úplně jedno, jestli to poběží na desktopu, na nějakém Surface Hubu, nebo jestli to poběží na nějakém IoT zařízení nebo na telefonu. Z pohledu, když to hodně zjednoduším, z pohledu domény, z pohledu Active Directory, to bude úplně jedno, vy nepoznáte rozdíl, i když to bude nějaké jednoúčelové zařízení naprosto bez displeje, které visí někde, prostě někde. Já se na začátek zeptám, abych věděl, kam pozicovat tu teoretickou část. Kdo z vás nemá s IoT, potažmo s IoT v podání Microsoftu ještě vůbec žádnou zkušenost? Tak upřímně, teď jste mi trošku zaskočili, protože tahle přednáška měla být hodně deep dive, ale dobře. Já jsem rozhodně jsem rád, že jste se přišli podívat. A zkusím teda tu první část trošku víc natáhnout, říct vám víc informací a těch praktických ukázek, než bych je úplně vyhodil. Určitě vám je chci ukázat, ale nezabřednem na 3/4 hodiny do kódu, zabřednem do něj třeba jenom na 20 minut a povíme si víc o tom, jak to vlastně funguje jakoby pod pokličkou. Kdybych někde byl příliš rychlý nebo naopak říkal něco, co je notoricky známé pro většinu z vás, tak nebojte se na mě pokřikovat. Já mám radši, když tyhle ty věci jsou ne jako přednáška, ale jsou víc interaktivní. Pokud byste někde se na něco chtěli zeptat, ptejte se hned, neptejte se až na konci. Případně pokud byste měli třeba z praxe, z nějakého vašeho projektu, nějaký postřeh, připomínku, zase můžeme si to tady říct, mohlo by to být zajímavé i pro ty, i pro ostatní. Tak, co to vlastně IoT je? Já jsem shodou okolností včera tady v Brně měl na tohle téma přednášku, respektive seminář pro studenty. A tam, když jsem se zeptal úplně na začátku, co si oni myslí, že IoT, tak jsem dostal asi 5-6 odpovědí. Každá byla mířena úplně někam jinam, z úplně jiné oblasti a v podstatě všichni měli pravdu a všichni se tak trošku částečně mýlili. Co to vlastně IoT je? Většina lidí, aspoň co já se s nimi setkávám a bavím, tak si pod IoT představují nějaké krabičky, jakékoliv, které se někam připojí, ke kterým si doma někdo připojuje nějaké drátky radši nebudu ten plasteč, no, to koukám do toho mikrofonu hodně, hodně vazbí, ale chtěl jsem vám to ukázat, nějaké ty hračičky. Samozřejmě je to pravda, i ty zařízení jsou IoT, ale pokud bych řekl, že IoT je takhle velký balík, tak ty zařízení a ty drátky jsou z toho jenom takhle strašně málo. Je to, možná to bude znít divně, ale je to nějaké nutné zlo, které v tom IoT musí být, aby celý ten řetězec fungoval tak, jak má. To IoT je daleko širší. Tady to je takový, řekněme, trošku víc biznisový přehled. Dole v té spodní části vidíte, kde všude se IoT může využít, v podstatě v jakémkoliv oboru lidské činnosti dokážete najít něco, co se dá pomocí IoT nějakým způsobem zkvalitnit. A to IoT stojí na takových 5 pilířích. První, to, jak jsem říkal, tak trošku nutné zlo, jsou ty zařízení. A jak už název napovídá, tak k tomu, aby to bylo IoT, tak by bylo vhodné tam mít nějakou konektivitu, v lepším případě internetovou konektivitu, aby jsme si mohli odškrtnout aspoň ten internet z těch 3 slov, z toho akronymu, co tam je. Takže nějaká konektivita a tam to začíná být z pohledu Microsoftu zajímavé. Microsoft rozhodně není společnost, která by se zabývala vývojem hardwaru, i když v poslední době díky oznámením, které byly, doufám, že jste koukali na oznámení, které jsme měli tenhle týden, co přinášíme za hardwareové novinky, ale tam bych se nerad zdržel, abych se tam dokázal zakecat, že bychom zabili celou hodinu a čtvrt jenom tady tím. Takže produkujeme nějaký hardware, ale rozhodně se nechcem pozicovat tak, že my budeme vyrábět něco pro IoT, byť určitě víte, jak už jsem i na začátku řekl, že existuje něco jako Windows 10 IoT, což je edice Windows 10 operačního systému speciálně pro nějaká, nechci říct úplně jednoúčelová zařízení, ale zařízení, která se dají použít v podstatě k čemukoliv, ale ve finále fungují v nějakém kioskovém nebo senzorovém režimu, to znamená, jsou určeny pro jednu konkrétní aplikaci, někde něco měří, někde něco řídí, něco jednoúčelového dělají a tím to končí. Takže ano, i do téhle oblasti jdeme, ale nejdeme tam tím hardwarem, ale jdeme, ano. Ještě jednou, trošku víc na hlas. Ta roadmapa toho, co bude podporováno a co, kde všude bude moct se IoT verze nainstalovat, je v tuhle chvíli, nechci říct nejasná, ona je docela jasná, ale nebudu vám říkat konkrétní výrobce, konkrétní modely čehokoliv, protože to tak úplně nezávisí na nás. My v podstatě nabízíme pro každého, jako to bylo dřív u těch Windows Embedded. Kdokoliv si může v podstatě to jádro toho systému vzít a ve spolupráci s námi ho naportovat na to své zařízení. Jediné, co my říkáme, my potřebujeme, aby tam byl nějaké minimální nároky na paměť, nějaké minimální nároky na paměťový řadič, minimální nároky na instrukční sadu procesoru plus na nějaké periferie, ani ne tak periferie jako konektivitu, to znamená, buď tam musí být PCI Express, nebo tam musí být USB, nebo něco takového. A pokud jakékoliv zařízení splní tyhle ty nároky, tak my velice rádi ve spolupráci s tím výrobcem ten klon nebo port toho operačního systému pro to vytvoříme. On si ho může vytvořit úplně sám, on si může vzít holé Windows 10 a napsat si drivery od začátku až do konce, ale takže, abych na to odpověděl, nedokážu vám říct konkrétní zařízení, ale je to opravdu mimo náš dosah. Je to o těch výrobcích těch daných zařízení. A ještě je to o trošku složitější v tom, že pokud se bavíme o Windows 10 IoT Core, což je ta úplně nejnižší řada toho operačního systému, tak tam platí všechno to, co jsem řekl doteď. Nicméně vy jakékoliv zařízení můžete použít jako IoT zařízení, protože existuje Windows 10 IoT Mobile, což je verze, která se, jak už název napovídá, dá přirovnat k desítkám, které běží na telefonu, to znamená, už tam není to omezení, že tam není shell, už tam není to omezení, že tam nelze nainstalovat store. Můžete, ale je tam jenom moderní UI, to znamená takové to, co prostě znáte z telefonu. A pak existuje Windows 10 IoT Enterprise, aspoň doufám, že to teď říkám správně, radši se pak na to ještě podívám, což jsou v podstatě plné Windowsy, plné Windows 10, je tam i to moderní UI, je tam i klasický desktop a dá se to použít pro ty IoT scénáře a můžete tam použít v podstatě nainstalovat to na cokoliv, na co jste schopni nainstalovat klasický desítkový operační systém. Je tam rozdíl v licencování, ty ceny jsou tam daleko, daleko nižší než u těch plných verzí, ale je tam to omezení, že to výsledné zařízení skutečně musí být jako jednoúčelové, nebo to použití musí být jednoúčelové, aby se tam ta licence dala zahrnout. Takže ano a ne, nevím, já jsem to možná spíš zesložitil tou odpovědí, než zjednodušil, ale tak to prostě je. Bavíme-li se o jednoúčelových zařízeních mimo naší kontrolu za výrobcem, jakmile bude požadavek z trhu, určitě někdo s tím začne nějakou produkci. Nakonec Shenzhen těch zařízení produkuje strašně moc a ty tlaky na to, aby bylo dalších a dalších podporovaných, je docela hodně. V tuhle chvíli jsou oficiálně 3 podporované. Raspberry Pi, Mivo Board a Dragon Board. Doufám, že to nekomolím, jo, Dragon Board se jmenuje. Tyhle ty 3 v tuhle chvíli je možné koupit. Všechny 3 Dragon Board tady nemám, ale ty druhý 2 tady mám, ty vám můžu potom ukázat, kdybyste měli zájem. A aspoň co já vím, tak další 2 boardy se chystají a měly by být v dohledné době na trhu. A ty 2, co se chystají, a v podstatě i ten Dragon Board, jsou určené už pro použití v průmyslu. To znamená nějaké extrémnější podmínky, není to tak náchylné, jakože to vyfotíte bleskem a ono to přestane fungovat. Dobrý, jsem rád, že aspoň někdo se zasmál, aspoň, že víte, o co jde. Děkuju. A tak, takže určitě se ta nabídka bude rozšiřovat, ale jak říkám, je to mimo naší kontrolu. Abych se vrátil k tomu 5 pilířů. Jo. První ty devicey, druhá ta konektivita, to znamená, tam už je něco, kde Microsoft se určitě chce a bude pozicovat. Potom technicky vám to ukážu hned na dalším slajdu. Já to tady jenom zopakuju na tom biznisovém, pak to zopakuju a budem trošku víc do hloubky. Takže musí být nějaká konektivita a tam už nabízíme protokoly, nabízíme služby, které dokáží i pro tak primitivní zařízení, jako je třeba Arduino, které moc nemá samo o sobě, nemá ani TCP stack, musí tam dát nějaký shield, k tomu nějakou sadu knihoven, ale už takové zařízení je schopné spolupracovat s tím Azurem. Další ten pilíř je pak nějaké úložiště, protože když už máte data, tak pravděpodobně budete chtít uložit, protože chcete nějak následně zpracovat, takže nabízíme služby pro uložení. A dalším pilířem je pak nějaká analytika k tomu, aby mělo smysl ty data sbírat, tak předpokládá se, že sbíráte kvůli tomu, abyste na základě toho něco řídili, něco monitorovali a tak dále. Takže je tam velká sada služeb pro řízení a monitoring. A tím posledním pilířem je nějaká prezentační vrstva. Je pěkné, že máte nějak dobře vyladěn IoT systém, který dělá to, co chcete, ale pokud se nemůžete podívat, co se vlastně uvnitř děje, tak je to taková jako černá krabička, která ani vlastně nevíte, jestli funguje a když začne fungovat špatně nebo přestane fungovat, tak vy to ani nedozvíte. Takže součástí IoT řešení jsou i nějaké prezentační služby. Tohle je většinou něco, co je hodně opomíjeno a když takhle se bavím s partnery, zákazníky, tak většinou tu prezentační část v podstatě ani nezahrnou do toho svého IoT řešení, ale jak uvidíte za chviličku, tak je to něco, co je víc než vhodné, bo dokonce možná nutné do toho řešení začlenit. Tak, ty biznisové věci, já se k ním vrátím, pokud nám zbyde čas na konci a pokud vás to bude zajímat. Já jsem to tu měl jenom jako pro doplnění, jak jsem říkal, původně jsem plánoval, že to bude hodně, hodně technické, ale zkusím to teda aspoň lehce utlumit, abych vás tu neunudil kouskami kódu a věcmi, které jdou hodně hluboko do toho IoT. Tenhle ten slide v podstatě ukazuje těch pět pilířů a vybrané služby, které Microsoft pro ty dané oblasti nabízí. Jak už jsem říkal, v těch zařízeních neprodukujeme sami žádný hardware, ale máme několik partnerů, kteří produkují hardware, na kterém je možné provozovat Windows 10 a my proto dodáváme právě ty Windows 10. Tady ještě pozor na to, že když si vyberete jakýkoliv z těch... Ano. Já z toho kódu určitě neuteču. Já do toho určitě půjdu. Jenom bych rád, aby jsme všichni měli stejnou úroveň toho pochopení té problematiky. Určitě, jak jsem říkal, bude to interaktivní, takže já se zavčasu zeptám, jestli už to stačilo nebo odskočit někam dál, ale rád bych se dostal na nějakou úroveň, aby jsme se potom nestratili. Ale nebojte se, úplně z toho neuteču. Zařízení Windows 10. Tady ještě trošku možná vyjasnění, jak to s těmi Windows 10 a IoT je. Jakékoliv zařízení, které už je schopné provozovat nějaký, řekněme, plný operační systém, už tak nějak asi většina z nás cítí, že to není to pravé hardwareové IoT, že to není to jednoúčelové, kde někde to změří teplotu, tamhle to změří provoz na křižovatce a tak dále, že je to tak trošku s kanónem na mouchy. Proč já bych měl použít celý dospělý, v uvozovkách dospělý počítač na to, abych sbíral někde nějaká telemetrická nebo jiná data a něco s nimi dělal. Takové zařízení typicky má spotřebu už minimálně několik wattů řádově a to je na IoT scénář, který dost často musí být mobilní a pájen z baterie docela hodně. Takže abych trošku líp ještě pozicoval tahleta zařízení. Tahleta zařízení nikdy nebyla zamýšlena pro to, aby skutečně to byly ty field device, které, já nevím, na výrobní lince budou připojené přímo k tomu robotu a budou snímat nějaká data, nebo budou, když si budete dělat, já nevím, zavlažování skleníku, takže byste přímo ty Raspberry měli u každého jednoho dávkovače vody, u každého ventilu a podobně. Nikoliv. Tahle ta zařízení, protože už toho zvládají docela hodně, tak jsou zamýšlené jako takzvané field koncentrátory nebo field gateways. To znamená, máte spousty jednoúčelových, velice primitivních zařízení, které sami o sobě nejsou schopné žádné ani složité konektivity. A v té dané oblasti, kde máte, třeba v tom skleníku, můžete mít u každé rostlinky jedno Arduino nebo něco ještě slabšího, co bude řídit to samotné zavlažování. A pak tam nad tím bude dohlížet nějaký ten, řekněme, složitější board, na kterém poběží Windows 10, který bude sbírat všechna ta data, nějaké základní řízení může dělat sám o sobě a tím, že už má plnou internetovou konektivitu, je tam .NET, můžete tam použít knihovny pro přístup k Azureovým službám, tak on bude zprostředkovávat tu komunikaci do toho Azure. Takže představa toho, že každá žárovka v domě, každý vypínač v domě, kdybyste si chtěli dělat domácí automatizaci, by obsahovala Raspberry, je asi trošku mylná. I když ty demíčka, která občas ukazujeme, tak tomu tak trošku nahrávají. I já tady budu mít demíčko, kde přímo Raspberry něco vyčítá a něco dělá. Ale je to určeno, jak jsem říkal, spíš jako field gateway nebo field koncentrátor. Z těch storagí tam se zastavím asi úplně nejmín, protože to je možná notoricky asi nejznámější z toho, co budu říkat. To, že v Azure je několik způsobů úložišť, nějaká RAW úložiště, nějaké SQLové, non-SQLové úložiště, nějaké cache a tak dále. Je tam toho velké množství a záleží čistě jenom na vás, co si vyberete, aby se to potkalo s těmi potřebami, které má to vaše řešení. Ta z mého pohledu nejzajímavější část, která vám může pomoci v nasazení IoT řešení, jsou analytické služby. Těch analytických služeb v Azure máme relativně hodně. Já tady víc do hloubky zmíním dvě, a to machine learning, který se dá použít pro nějakou třeba prediktivní analýzu na základě historických dat, odhadovat nějaké budoucí stavy, budoucí hodnoty, jestli to ukážeme, jak to funguje. A pak Stream Analytics, což je v podstatě soubor služeb, které přistupují trošku jiným způsobem k těm senzorovým datům, než je to klasické BI. To klasické BI ve světě IoT trošku ztrácí smysl, protože pracuje většinou nad statickými daty nebo nad nějakými snapshoty, víš, třeba olapové kostky a podobně, a není dostatečně rychlé a pružné na to, aby dokázalo reagovat rychle na události, které se někde dějí a na které potřebujete rychle zpětnou vazbu a nějaké řízení. Já vždycky, když srovnávám klasické BI-ko a streamovací služby, jak používám na takový pěkný příklad, představte si klasické BI, jakože stojíte na parkovišti u obchoďáku a dostanete za úkol spočítat všechny zelené auta. Tak oběhnete to parkoviště, za každý zelené auto si uděláte čárku, přijdete zpátky, spočítáte čárky, dáte výsledek. Takhle nějak funguje klasické BI. Dostanete zadání, musíte vymyslet, jak ho zrealizovat a pak ho nad nějakým víceméně statickým vzorkem dat vykonat. Stream Analytics funguje tak, že abych to přirovnal k podobné úloze, sedíte u dálnice, máte omezený výhled 20 metrů doleva, 20 metrů doprava a teď dostáváte podobné úkoly, typu řekni mi, kolik tady projelo zelených aut za poslední půl hodinu. V tu chvíli klasické BI trošku selhává, protože buď byste si museli každou jednu událost, která proběhne, zaznamenat, to znamená, ke každému autu byste si museli napsat typ, barvu, velikost, kolik je tam lidí, co mají ty lidi na sobě, jestli má vlek a kde si, co si, jakou má SPZ-ku, protože nikdy nevíte dopředu, jaký ten požadavek na vás přijde a jakmile to auto kolem vás projede, tak máte smůlu, už prostě ty další informace nezjistíte. Takže dá se k tomu přistoupit klasickým BI, ale je to extrémně náročné, musíte mít hrozně moc metadat uloženo a jenom strašně málo jich využijete a většinu zahodíte, nicméně ty prostředky systémové, které tam jsou, tak na to musíte použít. Stream Analytics je něco, co je odpovědí na tenhle typ problémů. Vy tam z jedné strany napojíte ten datový zdroj, z druhé strany, nebo více rozdrojů, z druhé strany si tam napojíte ty výstupy, které potřebujete a pak si jenom definujete, co vlastně se z těch zdrojů do těch výstupů má dostat. V případě Stream Analytics na Azure je to, jak definujete ten převod těch vstupů na výstup, něco, co je hodně blízké SQL jazyku, respektive je to SQL jazyk, který je rozšířen o nějaké služby, aby to splnilo ty požadavky toho streamování. Zvládá to extrémně velké objemy dat, zvládá to a zvládá je to v reálném čase. Takže to je Stream Analytics, zase ukázku později. A ta poslední část, ta prezentační, tam nabízíme v podstatě dvě takové zajímavé služby, které stojí za zmínku. První z nich je Power BI. Myslím, že na Power BI tady bude jedna celá přednáška, takže to trošku přeskočím, jenom řeknu, že je to taková náhrada. Trošku se zdráhám to říct, ale je to taková náhrada Excelu, protože Excel se dneska zneužívá takřka na cokoliv. Není to tak dlouho, co jsem byl v jedné firmě, řekněme už skoro korporaci, byla to docela velká firma, která měla postaveno nad Excelem celé své účetnictví. Takže i takové věci se dějí. Takže Power BI je zase nějaká služba, kterou nemusíte mít nainstalovanou u sebe. Je to něco, co zase běží u nás v datovém centru. Vy si do toho můžete napojovat svoje datové stroje a datové zdroje, pardon, a nechat si z toho generovat výstupy takové, jaké potřebujete. Tak, to byl jenom takový rychlý přehled. Jsou k tomu nějaké dotazy, než půjdu dál, nebo je to jasné? Super. Teď půjdeme už trošku víc do té technické části. Jaký je nějaký nutný požadavek, aby to vaše řešení se mohlo napojit do celé té Microsoftí IoT mašinérie? Jak jsem říkal, jediné, co neposkytujeme, jsou ty ta koncová zařízení, takže to si musíte dodat vy. A teď jaké to koncové zařízení mít, aby bylo možné ho do Azure vůbec napojit? Doufám, že všichni víte, že Azure má několik mnoho možností, jak se k němu dá připojovat, a ta úplně nejjednodušší, nebo ta základní, nad kterou jsou všechny ty ostatní postavené, je, že Azure má nějaké restové rozhraní, pomocí kterého můžete přistupovat až na opravdu drobné výjimky ke všem službám, které jsou tam obsažené. Tudíž pokud chcete nějaké vaše zařízení nebo nějaké vaše řešení připojit do Azure a využít těch IoT služeb, které nabízíme, tak jediný požadavek je, že to zařízení musí být schopné vygenerovat aspoň HTTP požadavek. Pokud tohle toto splňuje, tak ho můžete použít. Cokoliv dál je jenom, řekněme, nějaké zjednodušení práce pro vás, ale není to nutné. Ta typická architektura je pak taková, jako je na tom obrázku, to znamená, máte zařízení, které produkuje data, telemetrická, senzorická, naprosto jakákoliv. Tím prvním vstupem by měl být, nebo je to zamýšleno tak, že tím prvním vstupem je Event Hub, což je služba, která je dělaná pro příjem extrémního množství zpráv. Dokáže zpracovávat opravdu miliony zpráv za sekundu, je stejně jako všechny ostatní služby v Azure geograficky distribuovaná, takže je úplně jedno, jestli těch zařízení máte milion na jednom místě, nebo jestli jich máte milion, rozese to po celém světě, ta služba je přímo na tohleto dělaná. Pak, jakmile jednou máte data v Event Hubu, tak je můžete napojit na jakoukoliv z těch dalších služeb, o kterých jsem mluvil, ať už pro ukládání nebo pro zpracování. Pak je tam nějaká služba, nějaké služby té analýzy a volitelně potom tam nahoře ta prezentace. Jak jsem říkal, ta prezentace je tam vhodná minimálně k tomu, abyste nějakým způsobem dohlíželi na telemetrii toho vašeho řešení. A nemělo by se zapomínat, že i tohle to je součástí IoT. Tady zase jenom nějaké biznisové shrnutí, já se v tom nechci zas až tak moc zdržet, ale je to v zásadě tak, že ten úplně levý obláček je to, co má zákazník. Zákazník má nějaká svoje data, za kterými potřebuje něco udělat. To, co je uprostřed, když to hodně zjednoduším, je to, co dodává Azure, to znamená nějaké zpracování. A to vpravo je to, co ten zákazník může využít buď sám pro sebe, anebo nabídnout dál pro nějakou konzumaci třetími stranami. Tady je v podstatě to samé, jenom už opravdu trošku zase víc technicky. Tady už se trošku na chvíli zastavím a popíšu ty jednotlivé věci. Úplně vlevo, jak jsem říkal, může být jakékoliv zařízení, nemusí nutně být vůbec spřátelené s Microsoftem. Myslím tím to, že my samozřejmě nepodporujeme nativně úplně všechny protokoly, které se ve světě IoT vyskytují. V podstatě ten Azure začíná, jakmile máte nějakou IP konektivitu a dokážete, jak jsem říkal, dělat nějaké ty HTTP requesty. Nicméně to, jak dokážeme jakékoliv vaše řešení v podstatě adaptovat na ten Azure, jsou ty field gateway. V našem případě to může být třeba zrovna to Raspberry, na kterém poběží ty desítky, které to bude koncentrovat a posílat někam dál do toho Event Hubu. Dál už je pak zase zpracování, o tom už jsem mluvil, nechci se tu zdržovat, tak jsme tam s časem. Dobře, takže tohle asi můžem trošku přeskákat, protože jsem se zaseknul na začátku na tom vysvětlování té základní teorie, tak se posuneme rovnou dál. Trošku se na chviličku zastavím u té prediktivní analýzy, protože si myslím, že je to jedna z nejzajímavějších věcí, kterou vám Azure IoT řešení může nabídnout. Zase, u klasického BI to funguje tak, že máte spousty dat a vy musíte říct, co se s těmi daty má udělat, abyste dostali výsledek. Prediktivní analýza jde o krok dál. Zase, na začátku sice musíte mít velký vzorek dat, abyste dokázali něco dělat, ale vy už neříkáte, co se s těmi daty má stát, ale říkáte, jaký očekáváte výsledek. Takže zatímco u toho obchoďáku jste museli opravdu, když vám někdo řekl, spočtej mi všechny červené auta, tak jste si museli uvědomit, co dělat. Znamenalo to ano, každý jeden prvek, každé to jedno auto, podívat se na něj, jestli je červené, jestli jo, udělat si někde poznámku, na konci ty všechny ty čárky posčítat a dát výsledek. U té prediktivní analýzy, když to zase zkusím hodně zjednodušit a naroubovat na tohleto, tak vám je úplně jedno, jakým způsobem k tomu celá ta mašinérie dospěje. Vy jenom řeknete, já potřebuji mít statistiku podle barev a ty stroji se starají. Je tam teda ten odklon od toho, jak s daty manipulovat, a je tam příklon k tomu, jaké výsledky očekáváte. Těch zákaznických scénářů, které se nad tím dají vymyslet, je hodně. Já se to v nich nebudu úplně zdržovat, nicméně pokud by to někoho z vás zajímalo, jaké jsou vůbec možnosti reálného nasazení, aby to nebylo jenom nějaké hraní si s daty a se zařízeními, tak se pak za mnou zastavte a můžeme ty jednotlivé scénáře projít. Tak zase, ať zrychlíme, tak to posunu kousek dál. Jenom se tady zastavím, tady tu animaci nechám doběhnout rovnou, jenom se tady zastavím, co potřebujete k tomu, abyste skutečně reálně mohli začít využívat celý ten Azure z toho, co znáte. Jak vidíte, tak to není nutně navázané jenom na Microsoftí svět a na .NET, ale můžete použít v podstatě libovolný jazyk, na který jste zvyklí. Ty dvorní nejvíce používané, které jsou tu vypsané, tak pro ty poskytujeme dokonce knihovny, že si nemusíte generovat ty HTTP requesty sami, ale můžete použít knihovnu s plně objektovým modelem, kde řeknete jenom tyhle ty data chci někam přesunout a něco s nimi chci dělat. Samozřejmě pokud budete používat něco, co je Microsoftu bližší, to znamená C-čko nebo .NET, získáváte tím nějaké další výhody, jako třeba tady je speciální protokol, který je už primárně určen pro přenos zpráv. Není to takové obecné HTTP, není tolik ukecaný, je trošku rychlejší. Ale v podstatě se tam můžete připojit opravdu odkudkoliv. Tak. A teď, byť jsem říkal, že ten hardware je jenom ta nejmenší část z toho, tak od teď dál už se budeme bavit jenom o tom hardwareu, co vlastně umí, co vlastně neumí, co to znamená a jak pro ně něco napsat. Takže jenom mějte opravdu na paměti, že to IoT je o hodně širší než jenom ty krabičky, o kterých se teď budeme bavit. Já nejdřív začnu tím, jak vůbec ty krabičky se můžou propojit s nějakým reálným světem. Asi každý z vás si dokáže představit, jak napsat program, který zpracovává to či ono, že když si budete chtít udělat automatizaci domácnosti, tak když vemu to nejzákladnější, jako že si chcete řídit tepelnou pohodu nějak automaticky, tak dáte do každé místnosti teploměr a asi si každý z vás dokáže představit, že když už ty teploty budou mít někde v počítači, tak tam nad tím udělá nějaký processing a vygeneruje na výstupu to, co by se mělo poslat do kotle. No ale jak to teď udělat to, aby se ty reální teploměry přenesly tu vaši hodnotu až do toho počítače, kde už s tím umíte pracovat? A naopak, jak ty vaše spočítané výsledky přenést zase do toho kotle, který má něco dělat? Ve světě IoT je pár takových standardů, které jsou v podstatě takové jako nepsané, nutné, aby vůbec to zařízení mohlo být zahrnuto do IoT, tak by mělo něco zvládat. Tady se chci zastavit u těch vstupů a výstupů. Věc, kterou jste předpokládám minimálně slyšeli, je GPIO. Co to znamená? General Purpose Input Output. To znamená nějaké vstupy pro obecné použití. V zásadě se pod tím schovávají minimálně ty čtyři věci, které jsou tam vypsané. To znamená, jak vstupy, tak výstupy můžou být analogové nebo digitální. Digitální, tam je to jasné, 1-0, zapnuto, vypnuto, tam to může být třeba ovládání toho kotle, zapni, vypni. U těch analogových tam to může být třeba ta teplota, že v závislosti na teplotě vám ten teploměr posílá nějaké napětí 0 pro minus 50, míň měřit nedokáže, a 5 V pro plus 60 zase víc měřit nedokáže. Většina těch zařízení, které mají GPIO, tak kombinuje jak ty analogové, tak ty digitální vstupy. Tady možná některé z vás zklamu, ty, co to neví, že zrovna to nejoblíbenější Raspberry nemá analogový vstupy. Byť já tady budu ukazovat zrovna ukázku s tím teploměrem, ale ten analogový vstup tam budu mít nahrazen nějakým dalším hardwarem, který mi z toho analogového vstupu udělá nějakou digitální informaci, a pak která teprve bude následně načtená tím Raspberry. Další věc, která se používá pro řízení, a je to v podstatě takový mezikrůček mezi analogovým a digitálním, je PWM. Ty z vás, co modelaří, tak tuhletu zkratku asi budou znát, protože PWM je výstup, kterým se většinou řídí modelářská serva. Je to v podstatě nějakým způsobem digitální berlička k analogovému výstupu. Když si představíte nějaký jednotkový čas, nějakou jednu cokoliv, třeba sekundu, tak dokážete asi si představit, jak by to bylo pustit tam digitálně nulu nebo jedničku. Prostě bude trvalé nula nebo maximální napětí. Jak to ale udělat, když tam chcete poslat hodnotu žádná celá pět? No, v případě PWM je to tak, že po polovinu té doby je tam jednička, po polovinu té doby je tam nula. A adekvátně k tomu se tam dá poslat v podstatě jakákoliv hodnota. Prostě jenom šířkou toho pulzu, respektive šířkou té jedničky a šířkou té nuly, se řídí ten poměr. Takže PWM, pulzně šířková modulace, kdybyste to někde viděli, většina těch zařízení to podporuje. Buď přímo, že mají hardwareové PWM, anebo softwarově, že si tam ty jedničky a nuly přepínáte sami. No a pak to asi nejzajímavější, co já i použiju v té konkrétní ukázce, jsou nějaká standardní rozhraní. Mezi ty nejznámější patří asi SPI, I2C a UART, což je reprezentace klasického sériového portu. Já tady mám, doufám, že to tam mám, ano, srovnání těch jednotlivých rozhraní, abyste věděli, k čemu je asi tak použít, protože všechny tyhle ty tři rozhraní jsou na většině z těch desek, které podporují Windows 10, použitelná. To, co je tam asi nejzajímavější, je to, co je v té poznámce. Dost často někdo chce sbírat data, já nevím, třeba z celého baráku a chce mít jedno jediné zařízení, tak nutno říct, že až s výjimkou toho sériového portu všechny ty sběrnice jsou s relativně krátkým dosahem a zas tam platí, že čím rychlejší sběrnice, tím menší dosah, potažmo, když je někde nějaké externí řízení, nějaký hodinový signál a podobně, tak se to celé ještě komplikuje. A jenom v rychlosti okomentuju to, co tam je. Ten počet vodičů, to první číslo je, kolik je jakoby těch opravdu funkčních v té závorce, kolika vodiči se to doopravdy musí realizovat. To, že ty čísla, s kterými se to musí realizovat, jsou mnohdy vyšší nebo skoro vždycky, je způsobeno tím, že ta zařízení musí mít minimálně nějakou společnou zem, vůči které jsou ty signály, které se přenášejí, protože všechno je to přenášeno po metalickém vedení pomocí nějakých napěťových úrovní, takže minimálně ta společná zem vždycky zvedne počet těch vodičů. Je tam i řečeno, jestli jsou jednosměrné, obousměrné, s řízením, bez řízení. Já se tady v tom zase nechci úplně moc zaseknout. Tohle to dostanete k dispozici, ten přehled, takže se na to můžete podívat. A jestli k tomu v tuhle chvíli nejsou žádné dotazy, ano?
Dalo by se říct, k čemu jednotlivý typ se hodí jakoby podle účelu použití, třeba použít, já nevím, na healthcare, co použít na rychlé přenosové linky, nebo něco takového. Dá se to podle toho business caseu nějak rozlišit, co upřednostní? Nebo je něco, co je naopak z pohledu historických důvodů třeba zastaralá technologie z těch lepších?
Dalo by se to asi rozdělit podle složitosti těch zařízení. Protože například, když budete mít extrémně primitivní zařízení, tak třeba implementace SPI je ta úplně nejjednodušší, co může být. Takže pokud máte zařízení, který má minimální výkon, musí vydržet strašně dlouho na baterie, tak pak by dávalo smysl tam použít SPI, protože nemusí mít vlastní zdroj hodinového signálu, nemusí být až tak přesné. Nicméně a zároveň je tam schopné přenést i relativně velké množství dat. Takže dva pohledy. Výkon toho zařízení. Pokud potřebujete co nejprimitivnější zařízení, použít SPI. Pokud potřebujete přenést co největší množství dat, opět SPI. U toho SPI můžete se dostat až na velice velké rychlosti. I když zase to jde trošku proti tomu, co jsem řekl na začátku, protože čím větší rychlost, tím větší výkon to zařízení musí mít, ale pokud zůstanete u těch rychlostí kolem toho jednoho megabitu, tak to zvládne v podstatě cokoliv. Takže primitivní zařízení, SPI, širokopásmové zařízení, taky SPI. To SPI má jednu velkou nevýhodu a to je, že tam těch zařízení nemůže být připojeno tolik. Takže pokud potřebujete jenom dvoubodovou komunikaci, SPI ideální. Pokud potřebujete tři zařízení, ještě se SPI dá použít. Pokud jich potřebujete víc jak nějaké extrémně nízké jednotky, tak už je zase použít dobré I2C. To SPI totiž funguje tak, že každé jedno zařízení, které tam připojíte do té komunikace, tak si vyžádá jeden speciální drát navíc, když to hodně zjednoduším. Existují nějaké systémy, které to redukují, ale v podstatě je tam jeden drát ke každému tomu zařízení, vždycky je to master slave komunikace a ten master vždycky zapne tím jedním drátem to konkrétní zařízení, ze kterým chce komunikovat. Takže pokud byste potřebovali komunikovat s větším množstvím zařízení, tak u toho SPI se najednou můžete dostat na extrémní počet vodičů a tím pádem se to celé komplikuje. Takže tam, kde používáte víc než nízké jednotky těch zařízení, tak radši použít I2C, které používá klasickou adresaci, která teče po adresné sběrnici, a ten počet vodičů, ty dva, potažmo čtyři, je konečný. U toho SPI se klidně, jak jsem říkal, můžete dostat na 20-30 vodičů, pokud byste tam potřebovali větší množství zařízení. Sériový port, ten poslední, je asi tím nejlepším, co můžete dostat, ne z pohledu rychlosti, ale z pohledu jednoduchosti. Opravdu stačí dva vodiče a společná zem. Může tam těch zařízení být připojeno. Existují implementace sériového portu, nejsou to ty začínající dvojkou, ale začínající čtyřkou, která zvládají i adresaci a vícero zařízení, ale jinak je to primárně dvoubodové spojení. A má jednu velkou nevýhodu. To zařízení, obě dvě ty zařízení, vzhledem k tomu, že jsou propojené jenom dvěma vodiči, tak nemají mezi sebou žádnou externí synchronizaci, ale tu synchronizaci si musí každé to zařízení dělat samo. Takže to vyžaduje extrémně přesný zdroj hodinového signálu na obou dvou těch zařízeních, aby prostě dokázali odměřit stejný časový úsek. Když se podíváte, že ty časy, v kterých se drží ty signály, jsou někde na úrovni jednotek nebo desítek mikrosekund, tak prostě to zařízení musí tu synchronizaci vydržet, jinak by se ten přenos nezdařil. Takže sériový port dá se použít na nejdelší vzdálenosti, není tam problém řádově až stovky metrů. Já mám pocit, jestli se nepletu, že z RFPčka vyplývá nějakých 230-250 metrů, co to dokáže přenést, pokud se zvolí správně impedance, vedení a tak dál. Ale je to na úkor toho, že ty zařízení už musí mít přesný zdroj hodinového signálu. Tak, doufám, že jsem aspoň trochu odpověděl. Zase, pokud byste dělali nějakou implementaci, nebyli si jistí, co zvolit, existují nějaké rozhodovací stromy, které můžete projít a říct ano, nejvhodnější bude to či ono. Ale v podstatě to SPI a I2C, pokud budete propojovat dvě zařízení mezi sebou na krátkou vzdálenost, jsou relativně rozmocené. Je tam jedna jediná výjimka, kterou stojí asi za zmínku tady říct. Pokud připoujete display nebo jakékoliv zobrazovací zařízení, tak je vhodnější zvolit SPI právě kvůli šířce pásma. Když se podíváte, jaké informace to je schopné přenést, tak to SPI tam hodně vede. Já jenom ještě trošku vysvětlím, když se tady podíváte na ten hodinový signál a vedle toho se podíváte, kolik to dokáže přenést dat, tak to vypadá, jako kdyby tam bylo nějaké perpetuum mobile, protože ono to dokáže v jednom cyklu přenést jakoby dva bity. Je to dané tím, že ta celková rychlost se počítá oběma směry a SPI je plně duplexní, takže to znamená 71 směrem, 72 směrem, ne, že by to dokázalo přenést 141 směrem. Ještě možná poslední poznámka k tomu SPI. Těch 70 MHz je zase jenom nějaká hodnota daná RFPčkem. Pokud byste potřebovali vyšší přenosovou rychlost a zvládlo vám toto samotné vedení, že by tam nedocházelo k přeslechům, tak s tou frekvencí můžete jít v podstatě neomezeně nahoru a tím pádem si ještě zvětšit tu šířku toho přenášeného pásma. Tak, jak jsem sliboval, mám tady srovnání mikrokontroléru a mikrokomputeru. To trošku navazuje na to, co by mělo být to zařízení, které fyzicky dělá nějaké to měření nebo řízení a zařízení, které slouží jako field koncentrátor. Já tady srovnávám Raspberry a Arduino, což jsou dneska asi nejpoužívanější zařízení a snažím se na ně se podívat z různých pohledů. Ten asi nejzásadnější je výkon, který máte k dispozici. Zatímco u mikrokontrolérů jsou to maximálně většinou nízké desítky megaherců, tak u těch mikrokomputerů není problém se dostat řádově někam ke gigahercům. V podstatě jsou to většinou ARMové procesory, nicméně jakékoliv procesory, které dneska najdete v telefonu, v tabletu, v jakémkoliv takovémhle zařízení, takže pokud potřebujete velký výkon, musíte šahnout po mikrokomputeru. S pamětí je to podobné zase ve prospěch mikrokomputerů, ale zase tam platíte tu daň toho, že na těch mikrokomputerech už musí běžet nějaký operační systém, který si z těch systémových zdrojů ukousne relativně hodně. Zatímco u toho mikrokontroléru to tak není. Spolu s tím je spojená ještě jedna věc. Většina IoT řešení potřebuje být takzvaně real-timeová. To znamená, že ve chvíli, kdy vy dostanete nějaký signál, tak na něj potřebujete okamžitě zareagovat. Takový krásný příklad, projekt, u kterého jsem byl, bylo to řízení válcovacího stroje, který válcoval plech, a tam nahradili mikrokontroléry nějakými sofistikovanějšími zařízeními, o kterých tvrdili, že jsou dostatečně rychlé. No a pak v praxi se ukázalo, že když těch signálů začalo chodit moc, tak ten válcovací stroj nezvládal měnit ten tlak na ty válce, aby opravdu válcoval plech nějaký konstantní tloušťky, takže se tam tak dvakrát denně stalo, že jak tam teklo to horký železo, či toto tam bylo za slitinu, tak prostě to najednou nestihlo dostatečně brzo uvolnit tlak těch válců a ten rozhavený kov natek do celého toho stroje, museli to na dva dny odstavit, dva dny to chladlo, pak to museli majzlíkama vysekat, pak to zase dva dny zahřejvali a pak to tam zase pustili a ono zase během půl dne udělalo takovouhle botu. Jo, takže myslet na to, že všude, kde máte řešení, které je extrémně závislé na čase odpovědi, tak musíte zvolit mikrokontroler, protože v mikrokontroleru ten váš kód je jediný kód, který tam běží. Tudíž to máte plně pod kontrolou. Pokud si tam něco v úvozovkách pohnojíte, už je to jako váš problém, ale nic vám nebrání tomu, abyste mohli reagovat okamžitě. U toho mikrokomputeru vždycky je tam nějaký operační systém, který bude dělat nějaké zpoždění. I když tam někde bude hardwareové přerušení, tak prostě ten operační systém musí dokončit to, co dělá, odházet to všechno někam na stack, naloudovat ten váš kód a pak ho teprve spustit. Ty zpoždění jsou v řádech stovek mikrosekund nebo milisekund, ale jsou implementace, kde i tohle to je extrémně velký čas. Přerušení, už jsem se tu zmínil, přerušení v případě mikrokontroléru přicházejí v úvahu pouze hardwareové přerušení, protože proč byste si sami sobě dělali přerušení, na které byste něco, pomocí kterého byste něco řídili, to už rovnou můžete provést to řízení. Na druhou stranu ty mikrokomputery, tam si zase těch přerušení můžete nadefinovat, kolik chcete. TTL-ková logika, tady se to týká těch dvou konkrétních desek. Neplatí to obecně, že by mikrokomputery používaly 3-voltovou logiku. Platí to v případě Raspberry, ale pozor, pokud byste Arduino a Raspberry na sebe napojovali, tak se snadno může stát, že to Raspberry odpálíte tím Arduinem. Takže dávat si na to pozor a přidávat tam nějaké předřadné odpory. V případě GPIO tady Arduino vítězí na plné čáře, protože má hardwareové PWM-ko a má hardwareový analogový vstup, což Raspberry nemá. Ale nějaké jiné desky, na kterých je možné provozovat Windows 10, mají. Takže zase tady se to týká jenom těchto dvou konkrétních modelů. Softwarová platforma, tak proto Arduino takovým typickým zástupcem Wiring a C-čko, ale těch programovacích jazyků je celá spousta, ale jsou to nějaké, řekněme, specializované jazyky. U těch mikrokomputerů můžete použít v podstatě cokoliv, co je na té dané platformě podporováno. Tudíž, když tam budete mít Linux nebo Windowsy, tak tam můžete použít v podstatě cokoliv, jakýkoliv stack, který si jenom dokážete představit, protože pro tyhle ty dvě platformy vždycky pro ten daný stack bude existovat nějaký překladač. S cenou tam je to jasné, zatímco ty mikrokontrolery jsou většinou až řádově levnější. Není problém dneska nakoupit nějaký klon z Číny Arduino, který vás bude stát doslova do písmene dolar, nebo 2-3 a tak podobně. Zatímco u těch mikrokomputerů ty už z principu, tím, že je tam toho hardwareu relativně víc, tím, že je tam výkonnější procesor, více do paměti, tak prostě zaplatíte víc. Jednu věc, a teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, byť jsem se to vzpomněl teď, ale vrátím se k tomu, když tak. Tak, tohle by bylo všechno k té teoretické části. Máte k tomu nějaké dotazy? Pokud ne, tak já se přepnu do kódu a ukážem si, jakým způsobem se dá programovat nějaké zařízení, nějaké IoT zařízení, které, na kterém běží Windows 10. Tak zase díky hardwareovému setupu tady, protože se tu ve finále nějaké omezení, se kterými jsem úplně nepočítal, tak si to nejdřív ukážem v podstatě jakoby na sucho ve Visual Studio a když nám zbyde čas, tak zkusíme zalaborovat a něco reálně připojit. Pokud by se nám to náhodou, nedej bože, nepovedlo, já věřím, že jo, tak tady v průběhu oběda někde se posadím, udělám malý workshopík, aby to, co si tu teď společně naprogramujeme, abyste mi opravdu věřili, že funguje a že se dá na tom zařízení reálně provozovat. Tak já si otevřu Visual Studio. Než se Visual Studio načte, tak to bude chvilku trvat, takže se klidně zatím ptejte, jestli máte nějaký dotazy. Tak to, že to teď zatím není čitelné, nebojte se toho, jen co se mi podaří otevřít nový projekt, tak já to trošku zvětším a snad to bude čitelné, vzhledem k tomu, že projektor zvládá jenom 1024, tak uvidíme, ale zkusíme se s tím poprat. Ano? Ještě jednou? Footprint, jo, já jsem špatně rozuměl ten začátek, pardon. Zase, záleží to na tom konkrétním zařízení, kolik je tam hardwareu, jaké ovladače se tam musí zavést a tak dál. V případě toho Raspberry se dostáváme někam k hranici stopa. Myslíte tím v paměti nebo na disku? Tak, na disku. Ten image, který se tam nahrává, má zhruba giga. Z paměti si to pak ukousne, ale zase dá se to zredukovat, protože v tom jednom gigabajtu jsou ovladače pro všechno, co si můžete vzpomenout. Dá se to do jisté míry customizovat, i když teď se to dodává tak, jakože image, nahrajte si, pokud byste si chtěli udělat vlastní build, je to popsané někde na blogu, já vám k tomu pak dám linky. Není to až tak úplně jednoduché, ale je to hodně blízké třeba tomu, jak se to dělalo u těch embedded zařízení. Ale není to proto úplně určeno. Tady se počítá s tím, že si každý veme ten jakoby plný image a dá si ho do toho zařízení, aby právě nebyl omezovan tím, že teď si tam zrovna chci připojit Wi-Fi dongle, teď si tam zrovna chci připojit myš, teď si tam zrovna chci připojit klávesnici. Navíc oni ty ovladače zas až tolik nezabírají, jestli z toho jednoho plus minus 1 GB to má nějakých 150-200 mega, tak je to zanedbatelná část. A když už jsem nakous i tu paměť, tak z paměti si to pak ukousne, zase záleží, co tam provozujete, ale od nějakých 150 do 250 mega plus minus. V podstatě proto, abyste nějak rozumně dokázali provozovat Windows 10 v jakékoliv edici, tak potřebujete minimálně půl giga paměti, pak to běhá docela svižně. Jak už jsem řekl na začátku, tak se bavíme o Windows 10. Tudíž tu aplikaci, kterou budeme vytvářet, tak je Universal Windows Platform a ta samá aplikace kterou tady společně vytvoříme, tak by bylo možné ji spustit v podstatě na jakýchkoliv desítkách, na desktopu, na telefonu. Samozřejmě s tím omezením, že my tam budeme přistupovat k nějakému speciálnímu hardwareu, pokud to dané zařízení ten hardware mít nebude, no tak bohužel nebude to fungovat, ale jinak je to skutečně ta samá codebase, takže jeden program běží úplně všude. Tak. Je to takhle čitelné, aspoň trošku. Asi nebude čitelný úplně Solution Explorer, ale bohužel z toho projektoru opravdu víc nedostanu. To, co musíte udělat k tomu, abyste mohli využívat všechno, co vám ta IoT, Windows 10 IoT platforma nabízí, tak si musíte přilinkovat IoT extension, takže když jdete do referencí pod Windows Universal Extension, najdete Windows IoT Extension for UWP. No to asi není úplně čitelné, tak mi budete muset věřit. Já si ho tam takhle přidám. A v tuhle chvíli můžete přistupovat k takovým věcem, jako je třeba GPIO a podobně. Já bych ukázal, co se nám tam tím přidalo, tak si otevřu nějaký kousek kódu, třeba klidně takhle. A máme tam Windows.devices, to bohužel ta nápověda není úplně čitelná, ale tadyhle to už vidět bude, GPIO. Takže jsou tam nějaké knihovny, které vám umožňují pracovat s tím daným zařízením. Aplikaci, kterou my si tu teď společně seskládáme, je aplikace, že k Raspberry bude připojen teploměr, budou se vyčítat jeho hodnoty, bude se to zobrazovat jednak na obrazovce a druhak se ty hodnoty budou posílat i do Azure k nějakému dalšímu zpracování. Jo, teď jsem si ještě vzpomněl na jednu důležitou věc, možná ji budete znát, možná ne, nicméně je extrémně důležitá. Jak jsem říkal, Windows 10 ve verzi IoT, Windows 10 pro IoT je v několika verzích. Ta úplně nejnižší, ta, která je zcela zdarma a měla by být zdarma i do budoucna, se jmenuje Windows 10 IoT Core a má dvě omezení, které je nutné mít na paměti. Není to tak, že když si nainstalujete Windows 10 IoT Core na Raspberry, že dostanete plnohodnotný počítač, jako v případě, že si tam nainstalujete třeba Linux. Je to o tom, že ta Core verze toho IoT neobsahuje shell, co znamená, že neobsahuje shell. Není tam nabídka start, když tam nabootujete, tak se prostě nedostanete do desktopu, není tam v podstatě jakoby nic, do čeho byste nabootovali. To druhé omezení je, že není možné tam nainstalovat store, to znamená, nemůžete si tam doinstalovat ani žádnou další aplikaci ze storu. Možná si teď říkáte, k čemu to teda vlastně je. Je to k tomu, že vy když napíšete nějakou aplikaci pro to Raspberry, tak ta vaše aplikace se stává tím shellem pro to, takže když to zařízení nabootuje, tak nabootuje přímo do té vaší aplikace a ta vaše aplikace bude jediná aplikace, která tam běží. Těch aplikací tam sice může být nainstalováno vícero, vy tam můžete z Visual Studia nebo přes nějaký remote management těch aplikací nainstalovat víc, ale vždycky jenom jedna ta aplikace může být běžící. Vy si prostě jednu z těch aplikací nastavíte, jakože se má automaticky spouštět a když to zařízení zrestartuje, tak se pustí právě ta jedna jediná aplikace. Samozřejmě to podporuje multitasking, existují tam background workery, všechno, jako to znáte z plnohodnotných Windows, ale mít na paměti, není tam shell, aplikace vždycky
tím šelem, který tam běží, tudíž vždycky běží ve full screenu, nemůžete ji vypnout, nemůžete ji zminimalizovat, nemůžete dělat nic takového. Samozřejmě vám ale nic nebrání, když byste si třeba chtěli udělat nad tím systém do auta, tak aby ta vaše aplikace byla i tím task managerem pro všechno ostatní, takže vy si napíšete aplikaci, kde budou okýnka typu navigace, multimédia a já nevím co všechno, prostě si kliknete na tu aplikaci a ta aplikace sama spustí něco dalšího. To samozřejmě můžete, ale klasický shell jako takový tam není. Ale z pohledu vzdáleného managementu, ať už ovládání pomocí Active Directory nebo pomocí PowerShellu, pomocí čehokoliv takového, je to stejné jako plnohodnotné Windowsy, takže můžete to zařízení přidat do své domény a manažovat ho jako klasické počítače. Tak. Aby jsme ušetřili čas, protože máme posledních zhruba 20 minut, ale to je víc než dostačující pro to, aby jsme si tu ukázku dokončili, tak já budu kopírovat nějaký kousky kódu už z připraveného řešení. Jenom vzhledem k tomu, že je to fakt blbě čitelný, kdyby si to někdo chtěl pustit u vás a koukat na to, tak se můžete podívat, já vám to sem pustím. Ne, tady. Můžete se kouknout ke mně na GitHub, kde najdete projekt MSFest 2015 / Brno, kde je jedna velká solution, součástí té solution je i projekt, který se jmenuje IoT a to je ten, který si teď společně budeme psát. Jinak tady v tom GitHubovém repozitori jsou i ostatní zdrojové kódy k dalším přednáškám, které tu dneska budu mít. Já vám tadyhle ty linky všechny pak naposílám i do mailu, ale kdo by se na to chtěl podívat už teď, tak se na to můžete na tom GitHubu kouknout. Tak. UI. Main page. UI bude opravdu hodně jednoduché, budeme tam mít v podstatě jenom dva textové boxy a jedno tlačítko, kterým to budeme celé pouštět a ty textové boxy tam budou proto, aby jsme si zobrazili jednak stav inicializace toho zařízení a jednak tu teplotu, kterou tam zobrazujete. Takže jak vidíte, tady trošku zvětším. To jsem přehnal. Takže je tam jeden textbox, který bude zobrazovat aktuální stav toho rozhraní, se kterým budeme komunikovat. A pak tam je jeden label a jedno textové pole, které budou ukazovat tu teplotu a tlačítko, kterým budeme tu aplikaci vypínat a zapínat. Nic víc, nic míň. Já si tady ještě s dovolením přepnu obrazovky, protože mám prohozen stranově a pořád blbnu s myší. Že si je takhle otočím. Doufám, že se z tohoto záznamového zařízení nezblázní. Dobrý. Zaznamenáváme dál a když jedu myší doleva, dostane se doleva. To je boží. Tak, první věc, kterou musíme v té naší aplikaci udělat, je nějaká inicializace toho samotného rozhraní. Takže si tam uděláme nějakou metodu jako init IoT, já to nazvu takhle, a bude to znamenat, že my si uvnitř inicializujeme veškerá ta rozhraní, které potřebujeme. Já to zase s dovolením takhle vykopíruju. To, co uděláme jako první, je, že si zkusíme zinicializovat celé to GPIO, ta rozhraní. Ta rozhraní, která slouží pro tu externí komunikaci. Popíšu to. Je to, jak jsem říkal, v celku jednoduchý, vzhledem k tomu, že pro všechno tam existují nějaké manažované objekty. Jo, to bude na začátku chtít nějakou konfiguraci. Konfiguraci tam zase skopíruji, ať se tím nemusíme zdržovat. V podstatě tam mám vytvořené tady nějaké konstanty, které jsou nutné pro adresaci a další věci, a za chviličku popíšu. Takže jak vidíte, jeden jediný objekt, který mi realizuje ta rozhraní, ten general purpose input output, pomocí kterého na to můžu šahat. Těch GPIO kontrolerů na těch deskách může být větší počet. Já když tady vemu nějaké Raspberry, otevřu tady to, co mám na vrchu. Tohle to asi všichni znáte, ono to zezadu nebude moc vidět, ale na té desce je něco, co vypadá jako ID konektor, jestli znáte, dřív než existovaly SATA disky, tak se to připojovalo takovýma kšandama. Tak ten konektor vypadá podobně jako to, do čeho se dávaly ty kšandy. Je tam prostě tady v tom případě tuším 28, na té novější desce 40 pinů a každý z těch pinů můžete v podstatě libovolně využít jako digitální vstup, výstup, případně jako SPI nebo I2C sběrnici. Jak jsem říkal, konkrétně u Raspberry chybí ten analogový vstup. Takže tadyhle s tím jednoduchým způsobem ho můžete zinicializovat. Já si tady potom jenom kontroluji, jestli opravdu nějaká inicializace proběhla. Pokud by neproběhla, tak to skončí s nějakou chybou. Musím zjistit, co se stalo. A pak tady zkouším otevřít jeden konkrétní pin. Každý ten pin má svoje číslo. Tady já jsem tam kopíroval to nastavení, takže když se podívám nahoru, tak senzor pin. Tady bude mít nějakou hodnotu 5, takže na té desce bych si našel pin, který je označený 5. A když si ho takovýmhle způsobem otevřu, zase zkontroluji, jestli existuje, a pak z něj můžu libovolně do něj můžu zapisovat nebo vyčítat. Takovýmhle jednoduchým způsobem si můžete udělat třeba ovládání toho kotle. Existuje spousty zařízení. Koukneme, tady máme nějaké otevřené, ale když tak on by to stejně na tu dálku nebylo vidět, tak se pak můžete přijít podívat. Existují spousty zařízení, které na to připojíte, na ty konkrétní piny, a je to v podstatě relátko, které na základě toho, jestli tam zapíšete jedničku nebo nulu, tak se sepne nebo rozepne a vy s tím napřímo můžete ovládat 220, potažmo 230 nebo přímo 400 voltů, takže pomocí toho byste třeba mohli zapínat a vypínat ten kotel, rozsvěcet, zhasínat, otvírat, zavírat bránu či cokoliv takového. Takže takhle jednoduše se můžete dostat na ty jednotlivé konkrétní piny toho zařízení a pomocí nich něco zapínat nebo vypínat. V našem případě nebudeme používat takhle primitivní komunikaci, ale budeme používat SPI sběrnici, protože, jak jsem říkal, Raspberry nemá analogový vstup. My ten analogový vstup budeme nějakým způsobem simulovat pomocí Arduina, takže Arduino nám něco vyčte z toho analogového teploměru, udělá z toho digitální hodnotu a přes SPI nám to pošle do toho Raspberry. Takže aby jsme tohle to mohli udělat, tak si musíme zinicializovat ještě tu SPI sběrnici. Tak to zase vykopíru, ať si tím ušetříme trošku času. A vemu celou tu metodu. Mám tady připravenou celou metodu, která... Teď mi přestala fungovat myška, použiju touchpad, nevadí. Mám tady celou metodu, která inicializuje to SPI rozhraní. Zase je to velice, velice jednoduché a podobné tomu, co jste viděli předtím při inicializaci toho GPIO. Vytáhneme si nějaké nastavení, tady musíme mít jednoznačnou identifikaci toho zařízení. V případě Raspberry máme dvě SPI sběrnice, takže zase, když se podívám tady nahoru, tak tady bude jméno té sběrnice. Tohle je něco, co se dočtete v manuálu k tomu zařízení. Ke každému zařízení se dočtete, jak se jmenují ty dané kontrolery. Tady jsou dva, takže my si bereme ten první z nich, který je označen jako SPI 0. Musíme nastavit nějaké parametry té komunikace, tady zase jenom velice v rychlosti okomentu. Frekvence je samozřejmě frekvence toho hodinového signálu, pomocí kterého se bude synchronizovat. Jenom pro jistotu, když vidím, že někteří z vás se zvedají, končíme ve čtvrt, je to tak? Aha, tak já žiju v tom, že končíme ve čtvrt, tak to se omlouvám, tak to mi věnujte ještě 3 minutky, já to ve 3 minutkách rychle dojedu. A pak vám dám odkaz na ty zdrojáky a na video, kde přesně tohleto je krok po kroku asi v 7-8 minutách ukázan. Jenom minimálně dokumentuju to SPI, protože tady se nejvíc chybuje. Tak bych chtěla, abyste věděli, o co tam jde. Takže frekvence, ta je v pohodě, ta se většinou, cokoliv zvolíte, tak všechny ty zařízení to zvládnou, ale nastavuje se tam ještě mod, jsou 4 různé módy. A co to znamená? Ty módy znamenají, se tam definuje, jestli to zařízení reaguje na vzestupnou nebo sestupnou hranu toho hodinového signálu. A teď ještě, jestli reaguje na začátek nebo konec té hrany. Když si takhle představíte v čase ten signál, nějaké napětí, tak prostě přepínání těch hodin probíhá nějak takhle a zase zpátky nahoru. Tak v podstatě tím módem se říká, jestli to zařízení reaguje v jedné z těchto 4 oblastí. To znamená, buď když se přepíná z jedničky na nulu, a na začátku nebo na konci toho impulzu, anebo ve chvíli, kdy se přepíná z nuly na jedničku a zase na začátku nebo na konci toho impulzu. Tohle jsou ty 4 módy, které tam jsou. Ono to bohužel není popsané ani v MSDNkové dokumentaci, proto to tu zmiňuju, že když se s tím někde setkáte, tak abyste věděli, o co jde, a zase, když budete připojovat nějaké další zařízení, nějakou další periferii, tak tam se dočtete, na kterou z těchto hran reaguje, a podle toho si musíte nastavit ten správný mod. Vzhledem k tomu, že SPI, jak jsem říkal, používá jednotlivé vodiče k tomu, aby vybíralo to zařízení, ze kterým se bude komunikovat, tak tady musíme ještě říct, který ten vodič, protože Raspberry má ty vodiče 2, ten chip select, jak se ten vodič nazývá, jsou 2, tak tady musíme říct ještě, který z nich se použije. No a pak si vytvoříme už jako instanci toho daného zařízení, které je připojené k té sběrnici, takže tady si vytvářím objekt SPI a Arduino a pomocí toho objektu pak můžu zapisovat nebo vyčítat data z toho Arduina. Tohle to je v podstatě všechno, co já musím udělat pro to, abych se s nějakým tím externím zařízením mohl spojit. Abych to nenatahoval víc, než je nutné, tak je tam ještě potom jedna zákeřnost, která není moc nikde uvedená v žádné dokumentaci a na kterou určitě narazíte. Ve chvíli, kdy chcete jakákoliv data, která nazbíráte z toho vašeho hardwareového zařízení, poslat do internetu, potažmo do Azure, tak k tomu existují knihovny, které si můžete stáhnout pomocí NuGet balíčků, které se jmenují vždycky Service Hub něco. Event Hub je něco, co je součástí Service Busu. Bohužel trošku problém je, že jsou psané pro starší verze .NETu a nejsou psané pro WPF. To znamená, když si ten NuGet vemete a nainstalujete a budete chtít nějakou tu zprávu poslat do Azure, tak vám to začne vyskakovat na naprosto neuvěřitelné exceptiony, že tuto nemůže najít tuhle knihovnu, tuto nemůže najít tamtu knihovnu a podobně. Což je pro většinu lidí velká frustrace, protože my říkáme Windows 10 IoT Core, používejte to, abyste mohli zapisovat data do Azure, a když pak použijete oficiální knihovny, ejhle, ono to nefunguje. Ne, že bychom na to kašlali, nebo že bychom o tom nevěděli, my to víme, ale Verze Windows 10 IoT Core je pořád ještě v betě, není to pořád ještě finální verze, tudíž spousta těch knihoven zatím není dopsaná nebo nefungují úplně stoprocentně. Nicméně chopila se toho komunita a existuje nugget, který se jmenuje, a teď se radši podívám, abych vám nedal nějakou zavádějící informaci, Azure SB Lite jako Service Bus Lite, takže když si najdete nugget Azure SB Lite psáno dohromady, tak to je nugget, který obsahuje subset některých funkcí pro komunikaci se Service Busem a s Event Hubem v Azure. Takže můžete Azure SB Lite použít místo té oficiální Azureové knihovny a umožní vám to komunikaci s Azurem, posílání eventů, vyčítání eventů a podobně. Takže tohle to je další ještě úskalí, na které můžete narazit. Tak, přetahu už víc než je zdrávo, ještě jednou se teda omlouvám, já jsem vážně žil v tom, že končíme ve čtvrt. Nechci vás ochudit o oběd, tudíž to oficiálně ukončím, nicméně koho to zajímá a chce to vidět běžet, já tady budu sedět přes ten oběd a během dalších pár minut to tady dotáhnu, takže kdo se na to chce podívat, případně se na něco zeptat, můžete tu zůstat, případně se sem přijít podívat a já vám určitě pošlu potom odkaz na tu finální verzi, ale už teď ji můžete najít v tom GitHubovém repozitori. Díky!